Labas rytas, jūs klausotės laidos Tėvystės įkvėpimai. Prie mikrofono aš, jos vedėja Kristina Savickytė. Man labai patinka apsidairyti už Lietuvos ribų ir kadangi aš visada mėgstu sakyti, kad mes kaip ir ieškom dar to, kokiais tėvais turim būti, vis kalbam apie savo paveldą, tai kaip mes užaugom, ko norim išvengti ir tas apsidairimas kartais sukelia minčių ir įkvėpimo, ką galim daryti kitaip, ką nusižiūrėti, o kai kur netgi kartais paplekšnom per petį ir galvom, va, čia jau mes kažkur galbūt nuėjai į priekį, palyginus su kitomis tautomis. Ir šiandien aš labai džiaugiuosi svečiuose turėdama kulinarijos studijos vadovą, trijų vaikų tėtį, Gianluca De Marco. Labas rytas.
Labą rytą.
Ir nežinau, ar bereikia pristatyti, kad šiandien mes kalbėsime apie itališką tėvystę.
Wow.
Itališka, nes pats Gianluca esi italas, aišku, jau daug metų, tikrai daug metų gyveni Lietuvoje ir nebejoju, kad ir lietuviškas stilius galbūt tave yra paveikęs, bet man vis dėlto įdomu, kaip su tais vaikais, šiek tiek prieš laidą aptarėm ir kalbėjom ir kai kas jau man užkliuvo, ką norėsiu pakalbėti, bet aš pati, kai galvoju apie italų vaikus ir apie itališką šeimą, aš įsivaizduoju didelę šeimą, tai galbūt daug vaikų šeimoje, bet nebūtinai daug vaikų, aplinkui seneliai, dėdės, tetos ir ar tai yra tiesa, ar iš tiesų ta išplėstinė šeima vis dar veikia, ar tai yra kažkoks vėlgi mano galvoje stereotipas?
Ne, ne stereotipa, jeigu Italija. Nu, Italija, mano sesė, pavyzdžiui, turi šitą situaciją. Auklių problema nėra, dėl to, kad yra, ne, jeigu ne pirma teta, tai iš to 5 tėtos, tai suras, jeigu ne tėtos, tai pusėsere, ir vienas kita yra palaikyma. Pas mums problemų yra sprendžiama asamblėjų. Nu, nebūna taip, kad nu, esi vienas... Nu, galima jaustis vienas į tą tėvystę irgi tame situacijoje, dėl to, kad gal per daug kišasi. Ok, močiutė, tėtos ir taip toliau. Bet aš, kai einu į svečius, žiūro per atostogą. Nu, aš pasilgo tą dalyką, nu, žiauriai. Dėl to, kad mes su Egle dažnai esam vieni. Pavyzdžiui, mes su Egle išėjom pirmą kartą po mungime Magda ir Bena pametiniukai. Tai mes po 4 metų realiai išėjom dėka... mūsų gari draugai, kur turi irgi tie pat vaikų, tai atrodo nu jo geriau sugeba ir mum paėmė vaikų ir sakė, davai išeikit. Nu, eikite kur nors dviese. Ir žinok, buvo dievo palaima to draugų ir iki šiol jo žiauri padėtame. Netgi pasakysiu kartais, žiūri jo ir sakai, blema, kodėl aš nesugebu taip? Kodėl man atrodo viskas sudėtingiau, o jam išeina, žinai?
Aš pamiršau paklausti svarbų klausimą, kurį užduodu pradžioje pašnekovams, kurie turi vaikų, kokio amžiaus paties vaikai, pristačiau kaip trijų vaikų tėtį, pasakai pametinukai tiesiog, kad susiorientuotų.
Magda 6,5, Benas už šiek tiek savaitę bus 5, Martinas 7 mėnesį.
Supratau, tai pametinukai, tada šiokia tokia pauzė ir tada mažoji dukra. Taigi, supratau, vadinasi, tas įsitraukimas šeimos man irgi pavydu klausyti, bet tai galėtų būti mintis klausantis seneliams, dėdėms ir tetoms ir aš tada iš karto pradedu galvoti, kam aš irgi galėčiau padėti, kad mes tą tokį kaip kaimas augina vaikus ir kur yra pagalba labai yra vertinga, nes iš tiesų mes irgi išeinam tik tai su... auklė.
Nu, tai va, aš didžiausią pagalbą radau parapijoje, aš Bernardino parapiją priklausau, tai ir draugų, kur radau tenais, bet visi negaliu skirti, radau papildomą šeimą. Ir tada atsiveria didesnių šeimų vartų, kur yra ne kraujinė šeima, o
bendruomenė.
O bendruomenė. Ir va, Lietuvoje veikia tą bendruomenę. O dedukui pas mums ir močiutė, kadangi yra ta karta, kur pastatė Lietuvą, jo yra dar visi labai jauni, tai jo yra užsiemę versle. Tai labai sudėtinga, jo ne specialiai to daro, jo stengiasi viską, ką gali, bet tiesiog fiziškai, nu, mūsų šalį yra dar per jauna ir visi dirba dar, nu, nėra labai daug pensininkų, o to, kur yra pensininkų, turi 8-7. Tai irgi, nu, ir jo reikia prižiūrėti, nu, reikia biškiai atsargiau, žinai, nu, tai va. Italija kažkaip geresnė variantą.
Ir mūsų tėvai, matyt, mus gana anksti, gana jauni gimdė. Ar Italijoje ta tėvystė labiau įprasta buvo vėliau vaikus gimdyti ir seniau? Nes
mano
tėvų
karta
vėlėja.
Anksti.
Irgi anksti.
O mano karta jau visi vėliau.
Jau visi vėliau.
Tai mano tėvų karta, tai nežinau, man atrodo, kad Jeigu dabar pagal tą savoką, tai būtų pedofilė, dėl to, kad, nu, pavyzdžiui, tėtos ten 15 buvo jau susituokę ir jau pirmą vaiką gal 16, bet jinai buvo dirba nuo 11, tai žinai, yra visai kas kito. Lietuvoj, pavyzdžiui, ko pastebėjau, čia dėl įsilavimą, kad mano močiutė nemokėjo rašyti ir skaityti, jinai dirbo tik tai visą gyvenimą, o mano Eglė močiutė jau yra buhalterė su aukšta įsilavinimą, tai žinai, yra skirtumai, kartais lietuviai galvoja, kad yra blogiau, o iš tikrųjų dėl daug dalykų jūs esat į priekį, irgi turėdama tą visą istoriją, bet ta istorija nereiškia, kad jo neleisdavo studijuoti, o kai tik skatindavo aukslą mokslą. Tai va, šitą.
Užsiminėjai, ką būtent ir norėjau ir užsirašiau, pasakyti, kad vaikai Italijoje neliečiami. Kokia prasme neliečiami? Kas ar jie yra ten, žodžiu, visapusiški karaliai ir jiems viskas leidžiama ir nieks negali jiems žodžio pasakyti, ar kokia tai prasme
Man atrodo, kad yra pas mums labai griežta auklima, bent jau mano laikai buvo griežta auklima, jo turi labai ribų nustatyto, bet kokiu atveju, tai reiškia, pavyzdžiui, jeigu į restoraną, tu sėdi prie stalo. Ir nėra klausimo, tu sėdi prie stalo. Jeigu nevalgi, tyli. Tai man buvo tokia auklima. Aišku, smurta yra nepriimtina. Ne ten ir ne čia. Okay? Mano laikai, nesakyčiau, kad nebuvo priimtina.
Aš
kaip jūsų laikai irgi gavo. Ir reikia to tiesos. Bet atimti iš normalų šeimo veiko, nu, būtų karą. Būtų tiesiog nurašyta karą. Ir aš irgi aš negaliu suprasti ir pakeisti, kai buvo ta periodas, kur aš pradėjau bijoti valstybę, kur gyvenu. Valstybę, kur aš pasirinkau, ne ten, kur gimau, ir kur pasirinkau, kur bandžiau kurti kartu, ne? Tai man buvo labai nemalonu periodas. Ir to visų politikai, kur labai jam vienodai, jam visiškai vienodai. Ir labai patogu čia Lietuvoje, dėl to, kad žmonės yra mandagus. Būtų Italija, jau būtų karą. Tiesioginė. Ir nieko nebegalėtų padaryti. Tai aš, mano vaikų yra neliečiami. Ir niekas neturi liesti. Ne svetimų, ne valstybė.
Aš skaičiau būtent tokį dalyką, galbūt čia ir susijęs su tuo, kad Italijoje tėvai gal labiau mamos, iš tikrųjų ne tik, kad vaikus ten rūpinasi jų ūkdymu ir kažkur vežioja, bet jeigu kažkokiu kyla nesklandumų, tai jos yra greitos eiti pasiaiškinti ar su mokytoju, ar jeigu kažkoks kilo konfliktas su vaikų kitų tėvais, ar tai yra tiesa?
Kad nu, pavyzdžiui, aš galiu duoti savo pavyzdį. Aš pirmą klasę, mokyklos, pirmą du savaitę pataikau ne ant tą mokytoją ir aš ateidavau į mokyklą. Nuimdavo kėdę ir aš turėdavo visą tą laiką būti atsiklaupę, taip, dėl to, kad aš tiesiog nepatinku. Aš visą laiką daug šnekėjau. Jeigu matau neteisybę, aš visą laiką pakeldavo ranką, sakiau, šitą yra neteisingas. Ir dėl to turėjau problemą. Po šito du savaitę garsų, aš atėjau namuose, sakiau, darykit ko norit, muškit mane, drausminkit man vienodą, aš vis tiek į mokyklą nebeisiu. Aš su mokykla baigiau jau savo kelią. Tai 6 metų veiko, žinai, nu, jau labai drąsiai. Mano motina suprato, kad su manim yra reikalų, dėl to, kad aš visą laiką buvau toks. Ir sakė, kas atsitiko iš tikrųjų. O tada ėjau į mokyklą ir buvo didžiulė skandalo. Ir jau to laikai, kur vaikų tikrai ir vaikų apsauga nebuvo.
Tokia stipri, ne tai buvo
stipri, kaip dabar, nebuvo tokia rūpinama, bet buvo pakelta didžiulį skandalą ir tą mokytojas turėjo pasitraukti.
Ar įprasta užsiminė apie tai, kaip restorane vaikas turi sėdėti ir arba valgyti, arba tylėti, bet sėdėti prie stalo? Ar įprasta visur, na, eiti su vaikais, keliauti su vaikais kažkur? Ar labiau įprasta palikti ir poros leidžia laiką kartu?
Ne. Yra įprasta vaiko turėti su savim visą laiką. Tai irgi, jeigu išeini su draugu, tai veiko ateina su tavim. Būna ar atkerčių, jeigu eina žmonės į teatro, tai tada nori dviesi ir pasidaro, kad močiutė žiūri veiką ir jo išeina. Bet šiaip įprastai einasi kartu ir atostoga. Pavyzdžiui, man atostoga, kai draugų eina be veikų, man yra nesuprantama. Nu, aš tikrai nesuprantu, kaip aš dirbu visą laiką. Tai jeigu irgi per atostogą nematau tų veikų, kada aš jau matau? Tai nesuprantama yra man. Bet čia yra įprasta. Ir to pačiu nesuprantama, bet pavydu. Dėl to, kad aš nesugebėčiau bet kokiu atveju palikti vaikų, Bet iš kitą pusę pavydu dėl to, kad kaip aфиgena tu stogaut vien su žmona. Pigiau, geriau ir jautiesi visai kitokas žmogus. Ir miegi. Nu, aš pagalvok, miegot savaitę iš ilies. Nieks tave nepažadina dėl to, kad sapnuoju kažkokią gyvatą iš multukų, ar nieks nenori pieno nakties, ar nieks neapsikakuoju, ar nepadarė dalykų. Nu, žinai, nu, tai man yra visiškai nesuvokima jausma. Norėčiau jį suvokti. Ir dėl to reakcija yra pavydo, pikto.
Bet čia toks kultūrinis, kad žodžiu, su vaikais vis dėlto leidžiamos atostogos, nes aš net esu skaičius tokį posakį, kad atostogos šeimai su vaikais tai yra tiesiog vaikų priežiūra kitoje šalyje.
Taip.
Tai va tai, ką tu sakai, tai ir yra, kad reiškia, kai
bet gali būti smagu.
Tai kalbuosi,
jeigu,
yra smagu.
Jeigu yra aplinka, pavyzdžiui, mes grįžom iš atostogą, buvo ant tokių viešbutį, kur skirto šeimos, kur tau negeda, jeigu riekia, ar jeigu krenta, ar jeigu apsimurzina ir taip toliau. Ir visa ta aplinka padeda tau gyventi. Geriau. Aišku, nesakyčiau, kad to būlė, vis tiek yra kitokia,
taip,
bet
taip.
Buvo nuostabu. Ir dėka irgi to žmonės, kur suprato, kad reikia viešbutį padaryti dėl šeimų. O nežinai, ateini ir šalia porelė su švakė, kol tavo vaiką paima ir meta maistą iš kitą pusę stalo. Tai va, reikia suvokti.
Ir aplinką kažkokią aplinką pasirinkti, turi, matyt,
jo,
vis tiek reikia kažkokią
sveiko
proto.
Kad tu nesijaustų visai nei temą.
Tai aš klausytojams noriu priminti, kad šį rytą tėvystės įkvėpimuose su kulinarijos studijos vadovu, trijų vaikų tėčiu, Gianluca De Marco, mes kalbamės apie itališkus ir lietuviškus galbūt skirtumus, kai kur nuskamba, arba apie tas tradicijas vaikų auginimo ir vaikų auklėjimo. Aš norėjau dar šiek tiek pakalbėti apie ankstyvąjį ugdymą. Dabar Lietuvoje tikrai labai madinga nuo ankstyvo amžiaus, aš pati dirbu su labai ankstyvo amžiaus vaikais, ir labai nuo ankstyvo amžiaus rūpintis vaikų ugdymu ir, žodžiu, būreliais įvairiais, atskleisti jų talentus, nepraleisti to svarbaus laiko iki 3 ar iki 7 metų. O koks va tavo požiūris ir kas ten pas jūs, žodžiu, galbūt susišauks su tuo, kas tradicijoje yra, va, sakys, sesers šeima yra, tai koks tavo požiūris?
Nu, man yra gražu, kad skleisti vaikų talentų, tai wow, skamba nerealiai, bet čia Lietuvoje yra bėgima parodyti, kad mano vaikų yra genius ir turi būti genius. Jau kai šeširi girdžiu, kad groja pianino, moka 3 kalbos, yra matematikos ir algebro olimpiadas laimėtojas, tada sportą daro, vieną sportą jau profesionaliai, a lyga žaidžia futbolą. Nu, žinokit, man jūs atrodo trenkti, nu tiesiog. Ir aš turiu draugų, kur 6 metų, jeigu veika neina į Čiurlonkę, dėl to, kad Čiurlonkė yra kažkokia statu su lobistinės artistų, tik tai protenais gali išmokti muziką, kitiems nemokina.
Aha.
Pavyzdžiui, dvaronkė jau ne, dvaronkė jau ne lygi, bet Čiurlonė, wow. Ir tada aš kaip užsieniečių žiūriu, aš irgi turiu muziko įsilavinimą, baigiau, grojo filarmoniją, sportavau iki Rygo. Bet aš nepradėjau 6 metų, pas mums muzika net ir neleidžia pradėti 4 metų, dėl to, kad nemoki skaičiuot. Pas mums leidžia nuo 8, nuo kada tu moki realiai tą dalinimą.
Ritmą susiskaičiuoti,
nu, tiesiog fiziškai. O čia aš jaučiu, kad mano vaikai gimė, ar aš jau vėluoju. Jau neinu, nu, nesu su tą traukinu kartu. Tai kebra, raminkitės. Nu jau 6 metų spręsti, kad veiko yra balerinė. Žinok, susilaužė koja vieną kartą, balerinė nebebus. Ir tada jo gyvenimą žlugdo. Visiškai. Ta vaiko turi irgi atrasti prieš tai save. Šiek tiek. Po to nesakiau, kad vaiko visiškai turi stovėti namuose ir nieko neveikti. Ne. Skatinti, pažiūrėti, ko jam daugiau įdomu. Pavyzdžiui, Magda, pabandėm vieną metų vežti į baletą. Jis ir taip yra princesė.
Jei gal norėjo, ar ne?
Jis pradžioj norėjo, nu, aš labai norėjo, nu, padarom visie lemingai, jinai tą baletą. Aš negaliu pakest baletų, dėl to, kad yra princesų paroda pagal manęs, bet čia yra asmeninė pasirinkimo, okei? Okay? Ateinė tą baletą, ir iš tikrųjų buvo princesų princesė, baigė tą metų, ir vaikas sako, aš baigiau, ir dabar čia nebegrįžtų. Labai aiški, viskas, okei, okay, sutinku su tėvim. Kitą metų, ko nori daryti, aš nelaidžiu sprest. Jau viskas, eini ledų rytulių. Kodėl? Kodėl margaitė ledų rytulių? Visi prieš mane buvo. Žinai, kodėl? Per daug princesė, ledų rytulių, šaltas, kartais biški užpakalį trenkiant žemę. Žinok, sveika. Tai irgi nėra tom, kad dabar, nu, nereikia turėti požiūrį. Nu, reikia irgi biški turėti požiūrį. Gal ne visai visą laiką tobulą, bet reikia turėti požiūrį. Po to, jeigu gimsta vaikino, nebūtinai yra krepšinė ar futbola. Yra ir kito sporto. No, čia Lietuva yra nustatyta kelio. Tai yra baisiau, jeigu Italija, kur visi vaikiniai eina žaisti futbolą. Aš buvau vienintelis savo kartą, kur mano miestelė nežaidžia futbolą. Bet ir su vienintelį, kur kažką pasiekė, dėl to, kad kiti beigė rūkydama ir narkotikų naudojimą.
Tai bet va. Čia yra truputį matyti ir pas mus, ir va ta analogija, ką pats pasakysiu, Italija, čia truputį toks noras būti kaip visiems, kažkoks truputį, kitą kartą mes ir tame užsisukam, va kaip tu sakai, nespėjai traukinį su ūkdymu, būtinai krepšinis ir futbolas, mergaitėj būtinai baletas, tai čia kitą kartą reikia drąsos ir manau, kad ir tėvams reikėtų palinkėti drąsos labiau žiūrėti savo vaiką arba žiūrėti tai, kas tau
labiau patinka.
Ne į bendrą. Aš dar norėjau užgauti tėvų autoriteto klausimą. Kaip tas vat, užtarnaujamas autoritetas itališkoj šeimo? Ar tiesiog trenkiama kumščių stalą, pasakiau, bus taip ar ne taip? Ar vis dėlto labiau per kažkokį ryšį su vaiku?
Man labai šita yra labai sunkus klausimas, dėl to, kad aš esu hybridas dabar. Mano tėvas buvo ta tėvas vadas, kur aš niekad nepagalvojau, kad jo vadovybė yra klausima. Aš nežinau, ar jam reikėjo kumštį man parodyti. Tiesiog jisai buvo tėvas ir viskas.
Ir nekvestionuojama.
Yra nekvestionuojama, kad jisai yra ta pagrindinė. Aišku, mano svajonė būtų užsitarnauti tą pagarbą iš vaikų, be jokių smurto. Tiesiog, nu, garbingai vienas ir kito. Ką aš darau, aš dabar bandžiau įsigilinti, skaitau labai daug, kad suprasti, kaip. Dėl to, kad aš noriu prieiti prie tą veiką. Aš nenoriu, kad tiesiog aš būčiau toli nuo jo.
Ryšį, žodžiu, mėgstu.
Aš noriu turėti tą ryšį ir ko svajojo, kad kai išaugs, aš būčiau pakankamai išaugęs žmogaus, kad sugebėčiau priimti jį kaip lygį. Vyras su vyra ar suaugęs moteris su suaugęs vyra, o ne kaip vien tėva, kur yra visą laiką pakelta, žinai, ant kažko, kur visą laiką yra teisus iš principo. Norėčiau turėti tą ryšį, tą bendravimą tikrą. Tai bet aš nesu atvažiavę. Aš visai ne to. Supranti, kodėl sunku atsakymą, dėl to, kad aš dar tik kelyje.
Tai mes visi
neturiu dar pilno atsakymo į to.
Bet ar čia nėra, bet vėlgi dabar, kai tu pasakai, kad tėvas iki šiol matyti yra autoritetas ir aš dar vėlgi, kai skaičiau, kai ruošiausi laidai, skaičiau, kad Italija ir mama yra net toks posakis, dabar aš nepasakysiu tariškai, kad mama visada yra mama ir jinai, reiškia, neišeinama Italija lygiaverti santyki ir vis tiek rūpinamasi tai savo sunumis ir dukromis, net ir jeigu jau sunus ir dukros patys jau turi vaikų.
Nu, yra tiesa, ką tu sakei, ko galiu tau atsakyti, yra, kad bet mano mama niekada, jeigu tėvas mum duodavo pastabo, jinai neprieštaraudavo. Irgi jeigu jinai visai nesutikdavo su ką galvodavo, to, kad norėdavo mum apsaugoti, kaip kiekviena mama, irgi lietuviška mama, bet jinai niekada neprieštaraudavo. Dabar pagal tą danišką auklimą, kur čia nekvestionuojama teisumą, aš nepykite, esu italas, aš su to vikingo nieko bendro neturėjau ir nesuprantu, kodėl jo yra protingesnė už kitų. Bet čia yra mano nesusipratimą, tiesiog aš jo nežinau. Ir dabar laidžiama veiko, visą laiką yra teisus, bet taip nėra. Nu, kartais reikia to ribos nustatyti ir man labai gaila, kad kartais čia Lietuvoje nu, tėvas nustato ribos, o mamytė sako, jo, bet ne veikia, dėl to, kad veiko yra labai protingas asmuo ir pasinaudos to. Tai viena iš bazinių taisyklių, čia visam pasaulyje, nemanau, kad Dani prieštarautų, bet yra to, kad tu turi sutikti, yra komanda. Dėl to, kad irgi jeigu dabar to ribos yra nemalonu, dėl to, kad aš suprantu, kad jisai nori žaisti prie stalo. Bet kai išaugs ir nemokės elti su kitos žmonės, tai bus jo problema, jisai bus kalta. Bet iš tikrųjų atsakingai esu aš, kad aš jį neaukliu. Supranti, tai reikia negailėti savim ir paimti atsakomybę dėl to, kad ta veiko neatėjo, nepasiprašė, kad ateitų šitą pasaulio, tu jį kviečiai. Tai dabar yra tavo atsakomybė, kad jisai galėtų būti išlaista į pasaulį kaip žmogus, kaip suaugę, savarankiškas. Taip.
Labai gražiai, Gianluca, apibendrinai, galima sakyti, tiek apie tėvų atsakomybę, tiek apie ribas, tiek apie tai, kad tėtis ir mama vis dėlto turėtų susitarti, neprieštarauti, atvirai pasakė apie tą savo kelią, kad nėra lengva, tikrai ir man nėra lengva, ir kiekvienam klausančiam matyti nėra lengva, ir tas ta galimybė išgirsti, tai kuo pats dalinaisi, esu be galo dėkinga, kad radai laiko, kad atėjai šį rytį tėvystės įkvėpimuose su kulinarijos studijos vadovu, trijų vaikų tėčiu, Gianluca De Marco, kuris jau Lietuvoj beveik 11 metų gyvena, bet vis tiek yra italas ir gali papasakoti ir temperamentas liesi. Kalbėjomės apie tą itališką tėvystę, kuri čia bando rasti kažkokį kelią ir Lietuvoj, o paklausyti arba pažiūrėti šią ar kitas tėvystės įkvėpimo laidas galite internete www.žiniuradijas.lt arba www.šilkauspupa.lt. Aš, Kristina Savickytė, atsisveikinu. Linkiu gražų savaitgalio tiek klausytams, tiek pačiam ir tavo šeimai. Ačiū.